Hava Toplumları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 23-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga oid ish yuzasidan izohlar berdi. Rossiya islomiy davlatga qarshi kurashga qo'shilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Eron prezidenti islomiy davlatga qarshi kurashda yordam taklif qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston bosh prokuraturasi ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob tariqasida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nomi aralashgan jinoiy ish tergoviga oid ayrim tafsilotlarni ochiqladi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova uyushgan guruh a'zolari bo'lgan Rustam Madomarov va Nurmuhammad Sodiqovga ko'maklashish yo'lida ma'muriy pishanglarni ishga solgan bo'lishi mumkinligiga ishora qildi. Prokuratura vakillariga ko'ra, bu yerda gap davlat aktivlarini sun'iy ravishda pasaytirilgan bahoda sotib olganlik, ularni o'zlashtirganlik va talon-taroj qilganlik hamda boshqa moliyaviy iqtisodiy firibgarliklarni sodir etganlik haqida bormoqda. Prokuratura bu ish Yevropa davlatlarida ochilgan Gulnora Karimovaga aloqador ishga daxli yo'qligini, uning mustaqil xarakterga ega ekanini urg'uladi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan kun davomida tanishtiramiz. Birdamlik lideri Bahodir Choriyevning xotini va o'g'li O'zbekistonga kiritilmaganiga qonuniy asos bo'lgan. O'zbekistondagi xavfsizlik idoralariga yaqin deb ko'riladigan O'zmetronom nashri xabaridan ana shuni anglash mumkin. Nashrning yozishicha Feruza Xurramova va 9 yashar o'g'lining mamlakat ichkarisiga qo'yilmaganiga fuqarolik haqidagi qonunning 21-moddasi 2-qismi asos bo'lgan. Mazkur modda xorijda doimiy yashayotgan fuqaro 5 yil mobaynida uzrli sababsiz konsullik qaydiga turmagan taqdirda uni fuqarolikdan mahrum etishni ko'zda tutadi. O'zbekistonga fuqarolikdan mahrum qilingani uchun kiritilmaganini Feruza Xurramovaning o'zi ham BBC'ga tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, bir necha kun muqaddam Chicago, Istanbul, Toshkent reysi bilan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan Feruza Xurramova va uning o'g'li aeroport tashqarisiga chiqarilmagan va keyinroq Turkiyaga qayta uchirib yuborilgandi. Rossiya islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda boshqa mamlakatlar bilan hamkorlik qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Kremlning ma'lum qilishicha, prezident Vladimir Putin 22-sentyabr kuni Rossiya xavfsizlik kengashi vakillari bilan uchrashib, bu masalani muhokama qilgan. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ular islomiy davlatga qarshi xalqaro qonun doirasida kurash rejasi bo'yicha sheriklar bilan hamkorlik qilish shakllari borasida fikr almashdi deya bildirdi. Qo'shma Shtatlar, Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan islomiy davlat guruhini yo'q qilish maqsadida xalqaro koalitsiya tuzishga harakat qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar Iroq va Suriyadagi islomiy davlat jangarilariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirish rejalarini e'lon qilgandi. Rossiya BMT xavfsizlik kengashi ruxsatsiz Suriya hududiga havo hujumi uyushtirish xalqaro qonunlarga zid kelishini aytmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron yaqin sharq xalqlariga terrorchilardan o'zlarini himoya qilishga yordam beradi deya bayon qildi. 22-sentyabr kuni BMT bosh assambleyasida qatnashgani Nyu-Yorkka uchib ketish oldidan gapirgan Ruhoniy, Eron Islomiy Respublikasi hukumati va qurolli kuchlari ularga har tomonlama yordam beradi deya ta'kidladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri islomiy davlat guruhidan kelayotgan tahdid masalasini 21-sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan muhokama qilgandi. Ozodlik
efirda, Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn efirda. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturni har doimgidek hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, sizni jonli studiyaga, jonli suhbatga ulashadi va bugungi mavzuimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va hozir muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan borayotgan bahsda ishtirok eting. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlik sabablari nimada? Bu toqatsizlik ildizi qayerda degan savol. Siz bilan birgalikda ana shu savol atrofida fikr mulohaza yuritamiz.
O'zi umuman bu mavzu o'tgan hafta paydo bo'ldi va mavzuga turtki bo'lgan masala anchadan beri, demak, sotsial tarmoqlarda mana shunaqa jinsiy ozchiliklarga oid, demak, shaxslarni ko'rinib qolgani va mana o'tgan haftada shulardan biri kaltaklanganligi haqidagi video tasma paydo bo'lganligi va umuman olganda bu mavzu har doim, ya'ni qaysir ma'noda tinglovchilarimiz o'zlari belgilab beradigan mavzuga aylanib qoldi, chunki eng ko'p sharh keladigan mavzu mana shu mavzu negadir. Lekin mana bugun qo'ng'iroq qilasizlar, xudo xolasa, mana Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga va birma-bir sizlarni ulab o'z fikrlaringizni bildirishga imkoniyat berishga harakat qilamiz. Bizni eshitish uchun albatta kompyuter, mobil telefon, sun'iy yo'ldosh yoki radiodan foydalanishingiz mumkin. Oddiy, demak, mobil telefonlarda, demak, sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin bemalol. Bugungi mehmonlarimizni tanishtirsangiz, Amir Afonso.
Bugungi mehmonlarimiz, demak, ana shu O'zbekistonda shu paytgacha turli tomondan, bir tomondan jamiyatning tahqiriga, ikkinchi tomondan O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra besoqolbozlik jinoyatga tenglashtirilgani bois huquq tartibot idoralarining doimiy bosimi ostida yashab kelgan va ana shu bosim va tahqirlar bois o'zini ko'rsatishdan cho'chib kelayotgan jinsiy ozchilik vakillaridan biri Karimjon bo'ladi. Karimjon hozirda aynan mana shu jinsiy ozchilikka nisbatan O'zbekistonda mavjud tahqirlar bois Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgan va bugungi suhbatimizda ko'tarilgan muammoning ildizi ijtimoiy sabablari to'g'risida fikr bildirish uchun biz ayni paytda o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Ne'matovni ham suhbatimizga, yo'ldoshlikni ham suhbatimizga taklif qildik. Demak, bugungi suhbatimizda ishtirok etuvchilar mehmonlarimizga savol berishlari, qolaversa o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin bo'ladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat. Hozirdan boshlab mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Demak, O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlik sabablari nimada? Bu toqatsizlikning ildizi qayerda degan savol atrofi